Of môre wil ek vir u net dan bring wat die Here op my hart gelê het. En terwyl ons so 'n bietjie as gesin so 'n bietjie gesels het in die week toe, kom ons af sommer weer op 'n gesprek. En ek dink ek het verlede week of een van die Sondae ek iets genoem van Jesus het nie gekom net om vrede te bring om uiteindelik uiteindelik gekom op 'n plek waar hy dalk gemaak het dat 'n pa en 'n kind en 'n dogter en 'n pa of 'n ma of 'n broer en suster, hy het gekom nie om die vrede te bring altyd nie, nee, want wat Jesus gebring het kan ook skeiding maak. En ek wil vanmôre so 'n bietjie daarop inzoom, ons gesels 'n bietjie daaroor te besef ek is 'n goeie gedagte om oor te praat. En ek maak my tema vanmôre is dit te kalm rondom jou. Is dit dalk te kalm rondom jou? Nou ek weet ons wil almal kalm wees en ons wil rustigheid hê, mos is dit nie so nie? En hy woord sê ook hy lei ons na waters waar vrede is, waar rus is, nê? Nee, natuurlik, maar die Gees moet jy altyd rustigheid, hy wil jou siel, hy wil jou aanraak. Maar ek wil vir jou 'n bietjie vra vanmôre. Is dit dalk 'n bietjie te kalm rondom jou in jou omstandighede, in jou lewe waar jy jou nou bevind en dit waarmee jy besig is? Is dinge dalk 'n bietjie net te rustig en te kalm by jou? Dis amper soos 'n bietjie disturb as Lord. Maak ons 'n bietjie weer bewus hiervan dat ons 'n bietjie ook moet onthou dit gaan nie altyd net kalm wees nie. So ek wil met hierdie gedeelte dan so 'n bietjie deurgaan. Vanmôre ter inleiding. Party se bootjies lyk maar net so, nê. Nee. Pragtige gelyk blink see en dis waar jy dit wil hou. Rustig, geen teenkanting nie, geen storms nie, net altyd rustig en gelyk en wees. En nou wil ek vir julle vanmôre maar so 'n bietjie sê, eintlik is daar vir jou 'n verrassing dan as jy dink jou lewe gaan altyd net so lyk hier op aarde. Wie stem saam daarmee? Reg, jou lewe gaan nie altyd net so lyk hier op aarde nie. En weet jy wat? Dis nie veronderstel om net so te lyk nie. Want Jesus het vir ons gekom, hy het gesê, verwag 'n bietjie 'n paar dinge wat gaan oor jou pad kom, teenkanting. Jesus Christus se volgelinge behoort eintlik teenkanting te beleef. En dan gaan 'n bietjie golwe kom. As jy kind van die Here is, wat ook doen wat hy sê en wat besig is in jou hart by Jesus, dat is dat jy wil sy werk sien gebeur en as jy naby hom leef en jy doen wat hy vir sê, gaan jy agterkom as jy dinge doen wat hy sê, is dit nie altyd so maklik nie, nê. Nee. Nie almal hou altyd daarvan nie. En dit is 'n bietjie uitdagings wat Jesus vir ons gee. Hy waarsku sy disippels en toe Jesus met hulle gepraat het, die gedeelte wat ek vir u gaan lees vanmôre, hy het daai gedeelte met hulle gedeel nie op om te wys wat op die eindtyd gaan gebeur, op die laaste dae nie. Hy het eintlik vir hulle bedoel wat gaan gebeur net wanneer hy hulle gaan verlaat. Die oomblikke wanneer hy gaan weggaan en gaan opvaar na die hemel toe. Wat wag dan op hulle? Reg? En dis 'n verrassing gewees vir hulle, want ek dink nie hulle het dit verwag nie. Hierdie disippels, onthou, Israel, hulle is gewoond aan oorlog. I mean, hulle kom deur al die konings en dis Dawid en hulle was baie keer weggevoer in ballingskap en daar was oorlog en dinge gewees. So die disippels, hulle verwag nou as die Messias kom, is hier weer probleme vir die ouens wat ons so onderdruk. Is dit nie? Hulle verwag hy gaan hulle kom bevry van hierdie verdrukking waartoe hulle gaan. So en hulle kom agter die disippels dink, hier's die Messias, ons volg hom en ons gaan agter Jesus aangaan en man, en ek dink die ouens in mekaar en ons weet in die Bybel sê selfs in plek ek was Johannes Jakobus, die ma het gekom en gesê langs wie gaan Jesus, we gaan hierdie kinders van my sit eendag. Hulle praat van man, hulle dink hulle gaan prinse wees en al die tyd kan ek 'n Engelse woord gebruik, het Jesus wel gesê hulle gaan prisoners raak. Bietjie van 'n skok gewees. Ek dink hulle verwag Jesus gaan vir hulle sê hier kom vir hulle moeilikheid, nê. Hulle verwag hy gaan saam met hulle gaan en hy gaan vir hulle oorwinning gee. Hulle gaan weer heers op hulle eie, hulle gaan reg wees en reg kan staan. En al die tyd is daar vir hulle toe nou 'n verrassing wat vir hulle kom. Hulle droom om saam met Jesus te regeer as prinses, maar hy noem vir hulle eerder 'n paar ander dinge wat hulle nie verwag het nie. Maar kom ons lees saam. Ek gaan Matteus 10 vir julle lees vanaf vers 16. Jesus sê ek stuur julle soos skape onder die wolwe in. Wees dan versigtig soos die slange en opreg soos die duwe. Maar pas op vir die mense, want hulle sal julle oorlewer aan regbanke en in hulle sinagoges sal hulle julle gesel. En ook voor goewerneurs en konings sal julle gebring word om my ontwil tot 'n getuienis vir hulle en vir die heidene. Maar wanneer hulle julle oorlewer, moenie julle kwel oor hoe of wat julle sal spreek nie, want dit sal julle in daardie uur gegee word wat julle moet spreek. Want dit is nie julle wat spreek nie, maar die Gees van julle Vader wat in julle spreek. Maar die een broer sal die ander tot die dood oorlewer. Die vader sy kind en die kinders sal teen hulle ouers opstaan en hulle doodmaak. En julle sal deur almal gehaat word ter wille van my naam, maar wie volhard tot die einde toe, hy sal gered word. Net tot sover, gaan vir later 'n paar verse ook gereeld bygee. Maar klink hierdie vir u soos 'n seepgladde spieelsee met 'n bootjie wat net baie rustig en die so nie, nee. Jesus kom, ek dink soos wat hy praat, sak hulle so 'n bietjie dieper en dieper en agtertoe as hulle 'n leunstoel gehad het of 'n stoel net bietjie laer en hulle besef, maar wat sê Jesus hierso? Wat is hy besig om vir hulle te sê? Hy moet dan gekom het om hulle te red. Hy is dan die Messias, die verlosser. Maar wat waarvan praat hy? Dat hy al die dinge vir hulle begin sê, van hier kom moeilikheid. En ek dink baie keer vergeet ons, ons is in 'n oorlog. Ons is besig in 'n geestelike oorlog. Jy gaan teenkanting kry. As alles net altyd so glad en rustig by jou is, wil ek vir jou 'n bietjie sê, dink 'n bietjie aan 'n paar dinge. Dit gaan nie met almal so gaan nie. Moenie bekommerd wees nie, maar dit kan dalk. En ek gaan vir jou nou vers wat jy ook gee. As ons Jesus dien, as ons hom voluit leef, dan gaan nie teenkanting kry. Hy het vir ons gewaarsku. Miskien nie almal op dieselfde vlak nie. Reg? Maar iewerster, ek wil vir jy sê iewerster gaan jou gladde waters geskommel word. Iewerster gaan jy teenkanting kry. Iewers gaan jy oomblikke beleef wat jy moet veg. Jy wapenrusting maar moet aantrek. En jy gaan moet terugbaklei en jy moet weet, hierdie is nie so maklik op aarde om net te sê ek volg Jesus en alles is reg nie. As ons ware kinders van die Here is, dan gaan ons uitgedaag word. Ons sê maklik hierso, wie volhard tot die einde sal gered word. Ons sê maklik hierdie tipe dinge nê. Maar neem ons in ag wat voor dit ook gesê word. Al daai lyding wat kan gebeur. Al die aanslae, al die dinge wat jou pad mag kruis, gaan jy nog steeds volhard? Jy sal gered word. Maar kom ons neem 'n gedagte vanmôre. Ons as kinders van die Here, as jy sê jy's 'n volgeling van Jesus, dan gaan jy maar uitgedaag word, nê. Hy sê vers 16 op die volgende bladsy, hy begin daardeur te sê, ek kyk, ek stuur julle so skape onder die wolwe in. Jy moet dink 'n bietjie daaroor. So skape onder wolwe, met ander woorde, ons gaan beweeg waar daar gevare is. Dink 'n bietjie daaroor. Onthou hierdie vir sy disippels, apostels wat uitgaan en ons wat kinders van die Here is, het ook 'n taak om heeltyd ook net Jesus te bly verkondig. Ons moet hom gaan gee vir die wêreld daar buite. Ons moet hom uitleef waar jy is. Moenie skaam wees vir Jesus nie. Ons is, die duiwel gaan enigiets probeer om jou te keer om Jesus te dien. Hy gaan jou wil moedeloos maak. Hy gaan jou wil terugtrek. Hy gaan nie wil hê jy moet getuig vir Jesus nie. Hy gaan nie wil hê jy moet hom eer bring nie. Hy gaan jou wil stilhou. En ons is besig om in 'n oorlog te beweeg. Nog altyd deur, al die eeue heen, dis niks niets nie. Dit was van lank al nog altyd so gewees. En Christus kom dood eerlik hier met sy disippels. Hy draai nie eens doekies om nie, nê. Hy sê vir hulle net reguit, ek stuur julle so skape onder wolwe. En daar's wolwe daar buite. Die vyand, die duiwel loop rond soos 'n brullende leeu. Soos 'n brullende leeu. Kan onthou, hy is nie die leeu van Juda nie. Ons het dit gesing vanmôre. Jesus is die leeu van Juda. Maar daar is wolwe daar buite. Jy gaan uitgedaag word. Jy gaan aanslag kry. Jy gaan partykeer moet terugpaklei. Jy gaan partykeer 'n wond of twee kry. Dan gaan jy maar moet opstaan en sê Here, help my. Geen my nuwe krag, gee my sterkte. Dit gaan nie altyd net so glad wees nie. Daar's wolwe daar buite en as skape is ons maar uitgestuur. Ons moet die goeie nuus van Jesus bly uitdra. Kom ons staan ferm, kom ons staan sterk. Kom ons dien die Here met getrouheid. En as die vyand kom met al sy versoekinge en al sy uitdagings en dinge wat jou pad moeilik maak, moet jy maar net weet, hier is wolwe. Jesus het gesê, hier gaan wolwe buitekant wees. Gaan nie altyd maklik wees nie. Maar hy stuur ons, is dit nie ook so nie? Hy sê na die versie, hy stuur ons. Met ander woorde, hy sê maar net wag maar net en as daar ook 'n wolf voor jou pad kom, sal ek hom hanteer. En hy sê, ek stuur julle uit om tussen die wolwe te beweeg. Kind van die Here, kom ons wees nie skaam vir Jesus nie, maar kom ons wees ook nooit bevrees nie. Kom ons staan sterk in Jesus Christus. Die volgende jare kon ek nie weerstaan om net op te sit nie, want dit daai skaap steek wraggies se tong uit. En dit dog ek net, laat ek maar nou net dit by sê in hierdie konteks, die lief van Juda is by ons. Amen. Jy kan ook maar vir die vyand tong uitsteek. Maar weet net, dan moet jy die lief van Juda agter jou hê. Jou pad met Jesus moet daar wees. Jy moet 'n verhouding met hom staan. Hy wat ons gestuur het, sal ons ook beskerm, hy sal ons ook lei, man. Ek dink daai wolf sal nog so inkyk gee dan hardloop hy. Daar's nog, ek kan nie dink 'n leeu nie, daai mond kan groot oop gaan. Hy gaan hom kan uitsorteer. Ons het klaar vir Jesus, hy's by ons, hy is naby ons, maar tog is ons skape wat tussen wolwe beweeg. Daarom moet ons weer eens opnuut onthou dat jou verhouding met Jesus sterk staan, dat jy hom dien, dat jy hom vashou, dat jy in hom glo, dat jy hom met jou hele lewe vertrou, maar dat jy vir hom sê Jesus, Jy is in my, ek in u, ek is meer as oorwinnaar deur Jesus Christus. Deur u wat my krag gee. Jy kan 'n wolf uitsorteer. Amen. Doen dit. Steek my hom tong uit. Dis reg. Daar's nog uitdagings vers 22. Julle sal deur almal gehaat word ter wille van my naam. Die wêreld hou nie daarvan dat ons Jesus verkondig, dat ons hom eer nie, dat ons hom eerste stel nie. En daarom waarsku Jesus die disippels, hy sê, daar gaan maar haat wees. Dis nie lekker om te hoor nie, nê. Niemand van ons wil hê iemand moet jou haat nie. Maar tog weet jy, die vyand is tog die vyand. Die Satan is tog die vyand wat teen Christus staan. Duisternis, hy's donkerte. Hy staan teen Christus. Hoekom gaan hy dan nie ook teen ons staan nie? Ons is Christus se kinders, die God Vader se kinders deur Jesus Christus. Hy leef binnekant in ons. Sy woord is in ons. Sy lig is binnekant in ons. Met ander woorde, ons staan ook direk in teenstryd met die vyand. Daar gaan haat wees wat na jou kant toe kom. Moenie skrik as dit gebeur nie. Jesus waarsku vir ons en hy sê dit gaan jou kant toe kom. Jy wil gaan nie gelukkig met jou wees en sê, "Ag, gaan maar aan met wat jy doen. Dien die Here mooi, mooi, mooi so nie." Nee. Hy gaan jou haat en ongelukkig gaan in die proses dalk mense gebruik. Ander maniere, omstandighede, dinge wat gebeur, maar moenie bekommerd wees nie. Jesus sê so in Johannes 15 vers 18, as die wêreld julle haat, moet julle weet dat hy my voor julle gehaat het. So Jesus was ook gehaat deur die wêreld en Jesus maak ons so rustig. Hy sê vir ons, as hulle julle haat, moenie worry nie. Ek is al gehaat voor die tyd. Die wêreld haat my ook. Die volgende vers 25, maar die woord wat in hulle wet geskrywe is, moet vervul word. Hulle het my sonder oorsaak gehaat. So sonder enige rede, omdat hy die seun van God is. Hy is onskuldig. Die vyand kon dit nie hanteer nie. Die Satan kon dit nie hanteer nie, want hy het geweet, hier is ons 'n probleem. En hy het hulle opgestook en hy het onskuldig dat Jesus aan die kruis gesterf het. Onthou hy het verskyn vir al daai mense, die keiser en almal wat hom Pontius Pilatus en hy was onskuldig. Hy was tot sy hande onskuldig. Hy sê ek vind geen skuld in hom nie. Hy het geen skuld gehad nie, maar tog het die wêreld hom gehaat. Waarom moet ons nie verskrik wees en bekommerd raak en dink, maar wat gaan nou aan? Hoekom is mense nou skielik bietjie teen my hierso? Gaan ons sterk genoeg wees om te kan opstaan in sulke omstandighede en toe kan sê, wel, julle kan my maar haat, maar ek sal vir Jesus staan. Want die wêreld het Jesus in elk geval gehaat. Kom ons wees volwasse in die Here in hierdie geval. Dan weet ons net, dit gaan ons pad dalk kruis. Party apostels het dit erger gehad. Onthou en ek wil vir hierdie versie vanmôre ook gee in die volgende gedeelte. Wat Paulus hierso skryf. En ek wil vir jou herinner wat ek net nou gesê het. Sommige navolgers van Jesus gaan deur groter uitdagings as ander. Maar Paulus beskryf, hy sê vir ons 1 Korintiërs 4 vers 9, want dit lyk vir my dat God ons apostels die laaste plek aangewys het as tot die dood veroordeel, want ons het 'n skouspel geword van die wêreld, vir die engele sowel as vir die mense. Ons is dwaas ter wille van Christus, maar julle is verstandig. Hy praat met die gemeente, nê? In Christus. Ons is swak, maar julle is sterk. Julle is in aansien, maar ons is in oneer. Tot op hierdie uur lei ons honger en dors, is ons naak en word geslaan en swerwe ons rond en soeg ons deur met ons eie hande te werk, word ons uitgeskel, ons seën word ons vervolg, ons verdra dit. Word ons belaster, ons troos, soos uitvaagsels van die wêreld het ons geword. Die afskraapsel van almal tot nou toe. Ek skryf hierdie dinge nie om julle te beskaam nie, maar ek vermaan julle as my geliefde kinders. Dit klink maar rof, nê? Klink maar rof wat die Paulus en die apostels het die res gegaan het en hy sê praat nie van hy sê ons is maar jou afskraapsel, daai stukkie onder op die pot wat jy uitkrap, nê. Laag, laar as laag, sê Paulus hierso en hy sê ons word belaster en tog elke keer dan sê ons troos, ons gaan seën. Wat 'n voorbeeld is dit nie vir ons nie. Die dinge waardeur ons dan gaan, die haat waardeur ons dalk gaan, die wolwe wat jou wil aanval, ek dink jy ons almal kry naas en by hierdie aanslaan, is dit nie so nie? Maar dit, wanneer ons dit kry, kom ons staan ook op en sê ons sal dit verdra vir Jesus. Ons sal bly seën, ons sal bly lief hê, ons sal ons nie beskaam vir ons verlosser en in Jesus Christus nie. Ons is 'n navolger van Jesus en dan weet ons wat ook ons pad kom, gaan ons kan staande bly en ons gaan hom bly dien. 'N Paar uitdagings wat Jesus nog vir ons ook gee verder. Ons nou gepraat van ons is as skape onder die wolwe, ons gepraat van dat ons gehaat gaan word en nou sê ook selfs hierso in vers 17, maar pas op vir die mense, want hulle sal julle oorlewer aan regbanke en in hulle sinagoges sal hulle julle gesel en ook voor goewerneurs en konings sal julle gebring word om my ontwil tot 'n getuienis vir hulle en vir die heidene. In vers 21, maar een broer sal die ander tot die dood oorlewer en die vader sy kind en die kinders sal teen hulle ouers opstaan en hulle doodmaak. Jy weet, hierdie gaan alles daaroor Dit is so geweldige dinge wat mense op jou pad kan kruis, as jy Jesus gekies het. En in daai tye veral, en vandag nog in baie gelowe, is dit so erg. Dat wanneer iemand Jesus aanneem, 'n kind dalk kies vir Jesus in 'n ander geloof, dan word uitgewerp, word mense veroordeel, wil ouers, wil familie niks mee te doen nie met daai persoon nie. En word het so erg, dat jy werklik waar daai marteling moet gaan, waar jy selfs doodgemaak word. Hy sê ook hier so, jy sal veroorgelewe word aan regbanke, onskuldig, kan gebeur, sulke dinge kan ons pad kruis, hy waarskei ons, 'n volgeling van Jesus kan hierdie goed verwag, as ons waarlik die Here dien, as ons waarlik na by Jesus leef en ons eer hom en ons staan op vir hom, dan moet ons nie verbaas wees, as sulke dinge ook ons pad kom en kruis nie, gaan ons sterk genoeg staan, gaan ons kan opstaan vir Jesus, ons weet ons wie se lief wat by ons is, amen, ons moet kan opstaan en kan sterk staan in Jesus naam, Jesus waarskei vir ons van uitdagings, en kan nie glo dat dit so erg kan wees, dat 'n broer mekaar sal doodmaak, 'n vader sy kind wil doodmaak oor Jesus, dit voel amper onmenslik nie, jy kan nie dink dat dit kan gebeur nie, en tog waarskei Jesus, is daar 'n kans dat so iets kan gebeur, en gebeur het vandag nog, baie plekke, baie lande, dit beteken, jou paadjie gaan nie altyd net gelyk en maklik wees nie, wanneer jy Jesus kies, gaan nie almal jou familie daarvan hou nie, wanneer jy opstaan en sê, ek gaan hierdie ding bywoon nie, of ek gaan nie staan vir hierdie ding nie, want ek is 'n kind van die Here, dan gaan almal nie vir jou baie lief wees nie, maar gaan jy bereid wees, gaan jy kan opstaan, gaan jy so bietjie die water so bietjie rower maak daar om jou, en sê, weet jy, ek gee nie om as hier 'n paar golwe nou kom nie, maar ek gaan staan vir Jesus, ek gee nie om as hier bietjie 'n storm op my pad gaan kruis nie, ek gaan staan en ek gaan sê, ek gaan nie hierdie ding aan deel wees nie, in Jesus naam, want hierdie vereer nie my vader en my verlosser Jesus Christus nie, uitdagings gaan daar dus wees, en dis is hoekom Jesus gekom het, en sê, daar gaan maar verdeeldheid wees, daar gaan sulke dinge oor jou pad kom, kom ons kyk verder, hoekom al die uitdagings, hoekom sal mense so optree, hoekom sal mense mekaar wil doodmaak, oor jy Jesus gekies het, hoekom sal mense vir jou onskuldig wil, voor een regbank bring, en jou wil veroordeel, en jou wil geesel, hoekom sal mense vir jou wil haat, oor Jesus, hoekom, hy sê so in vers 34, moet dink dat ek gekom het, om vrede op die aarde te bring nie, ek het nie gekom om vrede te bring nie, maar die swaard, wat is dit nou? Ons link aan Jesus as die vrede vors, is dit nie? Die prins, die vrede vors, nie kom Jesus en hy sê, ek het gekom nie om vrede te bring nie, vers 35, want ek het gekom om tweedrag te verwek, tussen 'n man en sy vader, en tussen 'n dogter en haar moeder, en 'n skoondogter en haar skoonmoeder. Hoekom? Want Jesus kom en hy antwoord baie duidelik hierso. Dit is ook my gekom het, en ek wil vir die volgende stukkie dan net wys. Die rede daarvoor is, dis die woord. Dis die woord. Vers 17, Efesiërs 6 vers 17, en neem aan die helm van verlossing, en die swaard van die gees, dit is die woord van God. Ek wil vir u sê, oor die woord, Jesus Christus, en hy het sê ook in die vorige gedeelte, want hy praat hierso van, ek het nie gekom nie, maar die swaard, ek nie kom om vrede bring nie, maar die swaard, wat is die swaard van die gees? Dit is die woord van God, dis hoekom daar nie vrede is nie, dit is hoekom mense jou sal wil haat, van die woord krap, die woord verander omstandighede, die woord Jesus Christus kom, en hy daag jou uit, hy kom en hy sê vir jou, maar jy moet anders wees, jy moet die lig wees, jy moet kan opstaan, jy moet kan anders praat, jy moet my kan volg, dis die rede hoekom al die uitdagings jou pad kan kruis. Dis die rede hoekom jou storm, jou see wat glad is in 'n storm kan verander. Dit is oor die woord. Jesus Christus, die swaard van die gees. Jy sien van die woord kom en hy kan 'n paar dinge doen. Kom ons kyk die volgende verse. Jy ken hierdie verse, Hebreërs 4 vers 12, want die woord van God is lewend en kragtig en skerper as enige tweesnydende swaard. En dit dring deur tot die skeiding van siel en gees en van gewrigte en murg en is 'n beoordelaar van die oorlegginge en gedagtes van die hart. Dis hoekom mense jou nie so baie lief hê as jy Jesus kies nie. Want jy sien die woord kom en hy krap daar rond tussen jou gees en jou siel. Hy kom en hy beoordeel, hy sê hy kom tussen jou gewrigte en jou murg. Hy skei, hy maak skeiding. Hy kom en hy daag jou uit, en hy sê, die woord gaan kom, en hy beoordeel tot jou gedagtes, want die oomblik wat jy die woord toelaat, Jesus Christus, want jy na hom luister, wat jy in jou lewe toelaat, dan kom jy achter, maar Christus het seker verwagtinge van ons, en hy is anders, hy het op 'n ander manier gekom, hy het 'n ander koninkryk, hy het 'n ander hoogpunt waarna toe hy mik, sy koninkryk is nie van hierdie wêreld nie, En as jy Jesus wil volg, dan gaan jy agter hom moet aangaan. Jy moet raak soos Jesus, jy moet praat soos hy praat, jy moet dink soos hy dink. Jy gaan moet doen wat hy doen. Openbaring 1 vers 16, en in sy regterhand het hy 7 sterre gehou. En 'n skerp tweesnydende swaard het uit sy mond uitgegaan en sy aangesig was soos die son wat skyn in sy krag. Jesus Christus, daai tweesnydende swaard, dis die woord. Jy sien, is tweesnydend. Dis hoekom ons ook praat van dit, as 'n tweesnydende swaard. Hy sny al twee kante toe. Hy waarsku jou, hy gee vir jou rigting aan, hy sny, maar hy verdedig ook. Jy veg ook met hom. Jy baklei ook met hom. Jy het die woord Jesus Christus nodig in jou lewe. Jy moet hom kan gebruik, maar jy moet kan weet, hierdie woord gaan maak, dat jy jou gladde see en waterkies gaan verander baie keer in onstuimigheid. Want die oomblik wat jy Jesus volg en wat jy doen wat hy sê, dan beweeg iets in die geestesomgewing. Wanneer jy God prys en aanbid, wanneer jy hom kies, wanneer jy hom dien, dan sal 'n beroering. En jy moet kan veg. Dis hoe Jesus teruggeveg het, hy het vir ons gewys hoe werk het, toe die vyand kom en hy val hom aan en hy versoek hom in die woestyn, toe baklei Jesus terug met die woord. Elke keer het hy gesê, daar staan geskrywe. Kom ons gebruik die woord wat hy vir ons beskikbaar het, wat hy vir ons gemaak het. Hy is die woord. Daai tweesnydende swaard kom uit sy mond uit. Is dit wonderlik nie? Die leeu van Juda, dis hy. En dit is hoekom die wêreld nie gelukkig was nie. Ek kan nie sien elke keer wanneer Paulus hulle verskyn het ook daarso voor die Fariseërs en die howe en voor al daai Romeinse mense en wat hulle in die tronke gegooi het en hulle gegeesel het. Elke keer het hulle gepraat, hulle het vir hulle vertel van Jesus en elke keer as hulle die woord praat, dan word hulle ongelukkig. Dan wil hulle sê, hierdie is lastering teenoor God, want die woord het gesny. Die woord het gepraat. En elke keer wat het gedoen het, dan was daar 'n beroering gewees. Die woord Jesus Christus is die Here. Jesus Christus, die vredemaker. Volgende bladsy, Matteus 10 vers 34. Ek het nie gekom om vrede te bring nie, maar die swaard. Die vrede wat Jesus wel bring. Prins van vrede, Prince of Peace. Vrede tussen die mens en God natuurlik. Amen. Dis wat hy kom doen het. Vrede tussen ons en God. Vrede onder mekaar. Amen. Sê 'n bietjie amen vir daai. Vrede onder mekaar. Ja, dis wat ons altyd wil hê, nê. Vrede mekaar, dan vrede in ons harte. Redding, soos 'n hart smag na waterstrome. Hy wil vir jou vrede gee. Jy sien, as jy Jesus in jou lewe toelaat, hy is die vredevors. Hy sal jou vrede gee. Maar hy het nie gekom om vrede te bring in die wêreld nie en onder vlees nie. Hy het gekom as 'n swaard wat die wêreld ongemaklik gaan maak. Want jy sien, jy moet kies tussen donkerte en lig. Nie almal wil kies nie. Baie mense wil in die middel bly wandel. Baie wil lou bly. Baie wil maar nog steeds daar in die middel rond wees en sê, ek kan nie besluit nie. Here sê, ons moet kies. Jy moet op die nou weg wandel. Jy moet warm wees, sê hy. Of eerder dan maar koud. Maar moet nie lou wees nie. As jy nie kan kies nie. En dit is wat hy twee snydende swaard kom doen. Die woord daag ons uit. En hy sê vir ons, jy sal my moet kies, want ek het nie 'n middelweg hierson nie. Jy gaan of dit doen, warm of koud wees. As jy koud is, glo ek, het nog nooit van Jesus gehoor nie, dink ek. Dis so ek het interpreteer. Ek dink die oomblik wanneer jy van Jesus hoor, dan verander jy van koud na lou toe. En dan het jy nie meer 'n verskoning nie. Dan moet jy kies. Nou moet jy of warm of lou raak. Dis maar hoe ek het sien, hoe daai gedeelte, maar hy kom Matteus 10 vers 35, om tweedrag te verwek. Tweedrag. Oor die woord. Want die woord forceer jou om te kies. En nie almal wil kies nie. En daarom weet ons vanmôre, dis 'n uitdaging vir ons. Toe Stefanus gestenig is, die eerste martelaar vir Christus, hy was besig om die woord te verkondig. Handelinge 7 vers 54, hy praat met hulle, jy kan dit gaan lees, dis amper die hele hoofstuk, is 'n groot, kan ek maar sê speech, 'n groot toespraak wat hy vir hulle gee, hy vertel vir hulle presies alles oor Jesus en hoe dit gebeur, en dan sê hierdie vers, en toe hulle dit hoor, was hulle woedend in hulle harte, en hulle teen hom op die tande geknars. So ongelukkig was hulle gewees, want die woord, jy sien die woord het die binnenkant geroer. En hulle het geweet, die vyand binnenkant hulle, die donkerte het begin baklei hierteen, het geknars teen dit, want hulle het geweet, hierdie woord, praat nou. En ons wil dit nie hoor nie. Ons wil nie die waarheid hoor nie. Maar die effek van die prediking van die evangelie, is nie die evangeliese skuld nie, maar van die wat het nie ontvang nie. Hoor jy mooi is dit? Die effect van die prediking van die evangelie, die effect daarvan, is nie die evangeliese skuld nie, maar van die wat het nie wil ontvang nie. Is mooi gestel, nee. Hier is ook een mooi op die volgende bladsy wat Matthew Henry skryf. Hy sê, the faith of those that believe condemns those that believe not. And therefore, they have an enmity against them that believe. Kan ek weer lees? The faith of those that believe condemns those that believe not. And therefore, they have an enmity against them that believe. Met ander woorde, daar in met die hostility, nee, iets wat jy is koud en raai, jy is ongelukkig met die persoon. Skoon toch. So met ander woorde, weet jy, ek lees hier uit, jy hoef eindelijk nie eers te preek nie. Net die feit dat jy glo in Jesus, net die feit dat hy jou verlosser is, praat klaar teenoor iemand anders. Jy agterkom, jy is kind van die Here, wanneer jy inbeweeg tussen mense, dalk 'n geselligheid of 'n familiebijeenkomst of ietsiekie waar daar mense is wat die Here nie dien dalk nie. Onmiddellik is daar 'n ongemaklikheid, nee. Jou gees voel net, en die voel terug ook. Dit is die enmity waarvan hy praat. Net die feit dat jy Jesus dien, dat jy hom kies, dat jy lig binnenkant jou het, maak klaar dat die duisternis teen jou druk. Dit tel het op, jou gees tel het dadelik op. En daarom gaan jy maar onstuimigheid beleef. Dit is as gevolg van die woord binnenkant jou. Die woord Jesus Christus. Ek hoop die woord hierdie vanmorgen. Is baie waarheid wat hier uitkom vanmorgen, wat ons weer bykie laat dink. Hoe leef ons? Is jou boekie net glad, die hele tyd, jou pad glad? Of leef jy so? Is Christus so in jou, dat jy toch reaksie uitlok? Die mense uitdaag, met hom wat binnenkant jou is. Volgende stikkie, ons moet maar die kostes bereken om Jesus te dien, om hom te volg. Hy sê in Lukas 14 vers 27, en elkeen wat sy kruis nie dra en achter my aankom nie, kan my disipel nie wees nie. Vers 28, want wie van julle wat 'n toring wil bou, gaan nie eers sit en die koste bereken, of hy die middel het om dit uit te voer nie. Iewers gaan jy iets moet betaal, om Jesus te dien. Ek praat nie van die offerande kassie daar achter nie. Maar iewers gaan jy betaal, om Jesus te dien, en dis wat hy vir jou sê daar so, jy gaan jou kruis moet optel, om achter my aan te kom. Jy gaan moet sekere opofferings moet maak, jy gaan keuses moet maak om Jesus te dien. Jy moet maar daai sommetjies gaan maak, soos die dame met 'n sakrekenaartjie sit en maar uitwerk. Gaan ek hierdie ding kan doen? Wil ek dit doen? Want daar's 'n prys om te betaal. Die prys is, jy tel jou kruis op, die prys is, jy kruisig jouself. Hierdie eie ek moet sterwe, jy moet verander, jy moet meer soos Jesus word. Jy moet keuses maak vir hom, jy moet lig begin uitdra. En dis nie so moeilik nie, dis moontlik. Ons allemaal is bepad, ons allemaal leer, ons allemaal gaan voor en toe, maar maak die kese, maar moet jy weet, as ek die kese maak, gaan daar 'n prys wees wat ek moet betaal, gedierig teer. Ek gaan moet nie sê vir versoekinge, dalk is daar ding oor jou pad kom, wat miskien is dit nie, is dalk 'n versoeking vir, of 'n versonde vir iemand anders nie, maar dis dalk iets wat vir jou 'n probleem is, 'n verslaving, iets wat vir jy moet leer om te sê nee, want hierdie ding trek my weg van God af. Hierdie ding maak dat ek Jesus nie dien nie, ek gaan moet kies, bereken maar jou koste, en sê as ek Jesus gaan kies, gaan ek vir hierdie ding moet kan begin sê nee. My verhouding met Jesus moet skoon wees, moet rein wees, en ek gaan hierdie prys maar moet betaal. Jesus wat ons moet maak, bereken maar die kostes. Het gaan nie altyd maklik wees nie, as Jesus vir ons gedink het, om vir ons te sê het gaan maklik wees, sou hy toch nie vir ons hierdie gegee het nie, is dit nie. Bereken die kostes. Maar hy geef ons toch riglyne, hoe ons moet beweeg, in die pad, tussen die wolwe, waar hy sê ons is so skape. Hy sê vir ons in vers 6, en kyk, stuur hulle so skape onder die wolwe, maar wees versigtig soos die slange. Versigtig soos die slange, ek na die Amplified gaan kyk, be wary and wise as serpents. Ek hou nie van die slang nie, ek weet nie van nie. Ons is gestrand, toe sê ek jou, dis tyd dat die slange loop nou op die oomblik, voor die winter aanbreek, hulle eet nog bykie, hulle kry hulle kosties, en hulle maak reg om die winterslaapie in te gaan. So die slange loop nog, maar ek sien hulle nie. Maar weet jy, hulle is daar, nee. Ek dink dis wat Jesus vir ons hier probeer verduidelik. Hy sê vir ons, wees maar waaksaam waar jy beweeg. Wees versigtig waar jy beweeg. Terwyl ons so skape tussen die wolwe beweeg, wees waaksaam, wees versigtig, wees wys. Amplified wat sê, be wise. Jy sien, dit beteken, ons kan nie net instorm, en jy kan net as 'n skaapie in hart het tussen die wolwe en sê, hoe's dit? Jy sal moet bietjie versigtig wees. ek sien nie oral as ek uitstap nou 'n slang wat deur my kyk en daar nie. Ja, dit kan seker gebeur, maar hulle is tog baie stil, versigtig, beweeg, wys, nê. En dis wat Jesus vir ons hier probeer sê. Jy gaan so 'n bietjie moet versigtig wees. Nie wys as 'n jakkals nie wat dink hy weet alles nie en wat sommer slim plannetjies maak nie. 'N slang is versigtig en ek sien nooit dat 'n slang 'n ander beskerm nie. Hy's maar vir homself versigtig, nê. Hy self vinnig weg of hy sal jou pik want hy wil homself beskerm. Jy sal ook maar 'n bietjie na jouself moet kyk. Wees wys, wees versigtig soos daai slange. Jesus het baie keer, hoe het hy geveg? Hy het vir my ook op so 'n manier teruggeveg. Hy het nie altyd ingestorm en hy het net op almal afgevaar nie. As daai fariseërs en skrifgeleerders na hom toe kom en hulle vra hom dinge, het hy baie keer vir 'n vraagie teruggevra. Ons belasting betaal, wie se gesig is op die munt? Baie keer het hy vir hulle versigtig, hy het vir hulle mooi maniere, mooi op wyse maniere, het hy vir hulle vrae teruggevra. Het hy hom eers bedink. Hy was wakker. Hy was baie opmerksaam. Die Bybel sê hy het hulle elke keer hulle harte al klaar geweet wat hulle probeer doen. In ander woorde, Jesus was wys. Nie bang nie, net wys. Hy het op die regte manier beweeg wanneer hy moes beweeg. Hoeveel keer het die Bybel nie gesê wou hulle hom sommer op 'n plek as koning kroon nie, dat hy verdwyn. Of op ander kere wou hulle hom op 'n plek sommer doodmaak en hom stenig en dan sê hy net dis nie mense net versigtig het hy net verdwyn. Tot die dag gekom het wat hy geweet het nou is my tyd. Toe staan hy. Deur Getsemane beweeg en hy het geweet dis nou tyd. Maar daar was tye wat dit nog nie sy tyd was nie. Die disippels het gedruk en gesê Jesus ons wil nou hê jy moet koning wees. Dan het hy baie keer gesê is nog nie tyd nie. Wees rustig. Moenie altyd net instorm nie. Kom ons wees op wys. Kom ons hoor wat sy riglyn gee Jesus vir ons. Wanneer hy jou uitstuur as skaap tussen die wolwe, wees waaksaam. Hoor eers by hom. Praat met hom. En hy sal jou lei. Jesus het dit gedoen. Hy het vir ons gewys. Jy hoef nie alles dadelik uit te sorteer nie. Ek weet party van ons is erger as ander, nê. Party beweeg net so. Hulle wil alles nou regmaak. Gaan glad nie name noem nie. Maar kom ons bid maar vir wysheid. Dat die Here ons help dat ons ook sal hoor. Wat se riglyne gee Jesus vir ons? Hy gee ons nog 'n riglyn. Hy sê vir ons ook verder opreg soos die duwe. Opreg soos die duwe. Amplified sê innocent and harmless as doves have no self-serving agenda, no falsity. Terwyl ons soos skape tussen die wolwe is, kom ons wees opreg. Kom ons wees onskuldig. Ek noem dit sommer daar 'n duif tipe gees, nê. Ek weet nie, jy kry van hierdie lelike duiwe ook met die rooi oë. Ek weet nie, hou nie van hulle nie. Wat? Ek weet, ons is 'n groot goed. Ek praat nie van daai duiwe nie. Ons praat van 'n mooi, sagte tortelduif. Sagte gees. Innocent, onskuldig. 'N duif wat wil die beste vir ander hê. Wat jouself nie op gaan verhef en oplig nie. 'N duif, tipe van duif. Hy sê wees opreg. Onthou dis Jesus wat vir ons 'n riglyn gee. Hoe veg jy as 'n skaap tussen wolwe? Wees opreg. En opregtheid kry jy net as jy die vrug van die Gees beoefen, Christus in jou lewe toelaat, sy Gees toelaat in jou lewe. Maar kom ons doen wat Jesus vir ons sê. Die wonderlikste is ook die Heilige Gees het soos 'n duif op Jesus neergedaal. Is dit nie wonderlik nie? En dis hoe dit gebeur het en hoe hy beskryf word. En dis hoekom ons ook die Heilige Gees as 'n duif baie keer uitbeeld. Want toe Jesus gedoop is na hy opstaan uit die doopwater, toe kom die Heilige Gees as 'n duif op hom neer. Sag. 'N duif kan vinnig vlug en skrik nê. Dis hoekom soos 'n môre wanneer ons die Here so aanbid, dan is dit so wonderlik. Sy gees is so sag, so teenwoordig. Jy wil amper nie verkeerde iets sê nie want nou skrik hy, gaan hy weg. En nie dat hy bang is nie, maar hy is sensitief. Hy werk mooi met ons. Hy werk sag met ons. Sy gees wil jou lei, hy's by jou. Hy staan 'n trooster. 'n Trooster kom nie, kom ek troos jou nie. Is dit nie so nie? 'N Trooster is iemand wat jou troos. Dis wat Jesus sê, ek stuur vir julle 'n trooster. As hy gees aan binnekant jou is, dan sê ook, veg buitekant tussen die wolwe, maar wees opreg soos 'n duif. Kry 'n duif tipe gees binne jou, en dis die Heilige Gees. Jy wil niemand skade aandoen nie. Dit is nie so nie. Jesus se riglyn aan ons, nog iets wat hy sê in vers 17, pas op vir die mense. Pas op vir mense. Terwyl jy so skape tussen die wolwe is, kan jy dink hier as een van Jesus se disippels van sy eie disipel, want hy is die disipels uitgekies, nê. Een van sy eie disipels kom en hy verraai vir hom nogal met 'n soen. Verraai vir Jesus. Pas op vir mense. Ons wil mekaar almal vertrou. Ons wil ons is liggaam, dis so wonderlik, maar weet jy tog ook oppas ook maar. Jy kan nie vir almal alles vertel nie. Jy Jy kan nie elke persoon toe hartlik nie. Laat die Gees jou lei. Daar buitenkant is mense wat jou sal wil skade aanrig. En dis wat ons gelees het, ook in die verse, mense wat jou gaan wil doodmaak. Die gereg, in die tronke wil laat beland. Nie almal die regte harte nie. Nie almal se gees is vernuwe nie. Nie almal se kinders van die Here nie. En wanneer jy buite beweeg, wanneer jy met mense te doen kry, riglyn wat Jesus vir ons gee, hy sê, pas op maar vir mense. Want jy sal allemaal weet, ek dink hier sit 'n paar mense voor my, en ek is toe ook een. Ons is allemaal mense, ons weet ons maak foute. Ons weet ons doen dinge wat verkeerd is, baie keer, wat ons moet van vergifnis vra. Ons weet ons is nie perfek nie. Mense gaan foute maak. Party mense bou al hulle hoop rondom 'n mens, en dit wat hulle by 'n mens sien in 'n voorbeeld. En dis reg, kom ons wees goeie voorbeelde. Maar hou die oop Jesus eerder. Praat met die Heilige Gees, en wanneer jy die Gees jou lei, en jy iemand vertrou, en met die persoon praat, dan is dit goed, dan is dit reg. Maar kom ons hoor ook wat Jesus vir ons sê. Pas op ook vir mense, dis nog een rigleiding. Ek wil vir ons afsluit vanmorgen, en weer teruggaan na die begin toe, en het so, hoe lyk jou boekie? Ek het nou baie onstuimigheid gehoor deur hierdie boodskap, van dinge wat maar kan verkeerd loop, nee. Dink jy ons as kinders van die Here is bedoel om net 'n seepgladde lewe te leef, waar alles net heeltyd perfek en reg is? Jesus het vir ons baie duidelik gesê, hy het nie doekies omgedraai nie, en hy was nogal hard op hulle. Hulle wou iets anders gehoor het, en hy sê sommer vir hulle vinnig, julle gaan in tronke beland, julle gaan doodgemaak word, familie gaan jou, dit is so getref, al die houwe. Nou ons glo en bid en vertrou natuurlik, ons lewens wil nie so wees, dat ons deur sulke groot uitdagings gaan nie, maar wie weet, Jesus het almal gewaarsku, sy disippels ook, dit kan ook jou pad kruis, kan my pad kruis. Ons is nie gewaarborg van 'n gladde paadjie om te stap nie. Daar gaan ons stuimighede wees, ek wil vir sê, daar gaan maar storms wees. En in die storm is Jesus by jou. En hy skykie waar jy is, is hy by jou. Maar ons hoef nie ook die hele tyd in storms te wees nie, natuurlik nie. Maar sekerlik kan hy gaan dit nie net altyd kalm wees en net 'n heerlike, maklike reis wees nie. Daar gaan uitdagings wees. En ek wil vir môre herinner daarvan. Kom ons vertrou Jesus, maar kom ons dien hom ook so, dat jy maar bereid is om 'n paar golwe te maak soms. Deur die lig te volg. Nie as pris nie, nie om lelik te wees nie, nie om iemand te na te kom of iets nie, maar jy gaan moet kan opstaan vir Jesus. En sê maar, as jy nou so praat, dan kan ek nie stil bly nie. Dan kan ek hierna luister nie. Dan gaan ek opstaan vir Jesus en ek gaan ook 'n golf maak. Jou lewe gaan bietjie onstuimig moet wees baie keer. Jesus die woord, hierdie mense kom uitdaag. Amen. Dis wat hy gedoen het, sy woord daag ons uit. Dit gaan jou stil waters baie keer onstuimig maak. En daar's so baie in die Bybel wat ek vir kan lees, maar net ook hierdie nou lees die gedeelte en ek dink ek het vir u eewes van dit gelees die afgelope reeks. Maar toe ek nou weer lees, toe besef ek alles wat Jesus hierso sê kan maar maklik onstuimigheid veroorsaak. Hy sê in Matteus 5 vers 38, ek lees vir 'n paar verse. Julle het gehoor daar is gesê oog vir oog en 'n tand vir 'n tand, né? Maar ek sê vir julle dat julle 'n slegte mens nie moet weerstaan nie. Ek sê vir julle moet 'n slegte mens nie weerstaan nie. Dit klink vir my na 'n golf daai. Maar as iemand jou op jou regterwang slaan, draai ook die ander een na hom toe. Dit klink na 'n golf. En hy wat jou na die gereg wil gaan en jou die onderkleed wil neem, laat hom ook die bokkleed kry. En elkeen wat van jou 1 myl afdwing, loop met hom 2 myl saam. Gee aan hom wat jou iets vra en wys hom nie af wat van jou wil leen nie. Vers 44. Maar ek sê vir julle, julle moet julle vyande lief hê. Seën die wat vir julle vervloek, doen goed aan die wat vir julle haat, bid vir die wat julle beledig en julle vervolg, sodat, hoor hierson, sodat julle kinders kan word van julle Vader wat in die hemel is, want hy laat sy son opgaan oor slegtes en goeies en hy laat reën op regverdiges en onregverdiges. En dan sê hy vers 48, wees julle dan volmaak soos julle Vader in die hemel volmaak is. Net toe jy wou sê, dit klink vir my na volmaakte iemand, toe kom Jesus en hy sê, wees volmaak soos julle Vader in die hemel volmaak is. Die week woord spreek ons aan vandag. Hy maak ons ook vry. Maar die woord praat met ons. En dis hierdie tipe goed wat ek nou vir u gelees het, wat gaan maak dat jou gladde see onstuimig kan raak. As jy die dinge doen wat Jesus vir jou sê. Ek hoop jy hoor vanmôre die woord. En ek hoop jy kom ook achter. As kind van die Here word daar eintlik verwag, dan moet bietjie storms om jou wees. Verwag het maar, verwag teenkanting. Verwag maar so 'n bietjie as ek die wil van die Here doen, gaan dit nie altyd so maklik en glad wees nie. Want ek's besig in 'n geveg, 'n skaap tussen wolwe, lig teen duisternis, daar gaan 'n golf of twee wees. Kom ons sluit die oë, dan bid ek vir ons môre. Amen. Dankie Jesus. Here, nou kom ons na U toe en ons dankie vir U woord, Here. Here, ek dink vanmôre soos wat die disippels moes gewees het daardie tyd toe U die woord vir hulle gegee het, was hulle verras. Het hulle iets anders verwag, hulle wou iets anders hoor. Hulle wou hoor hoe U gaan uitgaan en oorwinning vir hulle bring as volk en hulle red. En hier kom U met 'n hele ander boodskap na hulle toe. En ek wil vanmôre ook bid vir ons elkeen. Miskien is U ook mense wat verras is vanmôre. Wat gedink het om 'n kind van Here te wees, is net altyd glad en altyd maklik. En dan kom U en U verras ons en U sê vir ons selfs harde dinge soos dat mense gaan jou haat. Here, maar dankie het ons vanmôre uit die woord kon agterkom en hoor die hele tyd, dit gaan oor U. Dis oor U, Here, dis oor U woord. Dis oor mense wat nog nie gered is nie, wat dit nie gaan aanvaar nie, wat gaan wil baklei daarteen. Ek bid vir ons almal vanmôre, Here, dat die woord binne ons sal leef, dat U binne ons sal leef, dat U woord wat uit ons monde kom, Here, dat dit so sal wees dat ons nie sal skaam wees vir U nie, Here, dat ons nooit mense sal veroordeel nie, maar dat ons sal staan op U lig, Here, dat ons sal verkondig en sal opstaan vir U, dat ons bereid sal wees om te doen wat U vir ons sê in die woord, Here, eerder liefde te gee, eerder vinnig te vergewe, eerder maar 'n ander wang te draai, eerder maar om te sê, ek gaan eerder nog steeds, al sien ek jou dalk as 'n slegte mens, gaan ek jou eerder verdra, gaan ek jou nie wegwys nie. Here, help ons om na onsself weer te kyk, intern, binnenkant toe, ondersoek in te stel, en te kan sê, Here, is ons regtig U kinders, is ons regtig U volgelinge? Ons dankie vir die woord wat sny, twee snydende swaard. Dankie dat U nog steeds vandag nog sny. Dankie dat U woord kragtig is, dat dit nooit ophou nie. En dat U nog steeds met ons praat tot in hierdie dag toe. Deur die Heilige Gees. Ons eer U vanmôre. Help ons om getrou te bly. Dankie dat ons weet, Here, soos daai prentjie gesien het, die leeu van Juda, U is by ons. U beskerm ons, U dra ons, U help ons, Here. En ons gee al die eer en al die lof, Here. Dankie ons môre kan erken. U is die Seun van God, Koning van die Konings, Here van die Here. Amen.